Guardión, korrika da zalantza barik herri honek sortu duen egintzarik ederrenetariko bat eta arrakastatxoenetariko bat. Horren bitartez, gure nortasuna adierazten dugu eta gure hizkuntza maitatzen ikasten dugu. Ekimen herrikoia parte hartzailea, integratzailea, irekia eta tira mundiala da gure korrika. Ba, korrika Bilbora heldu baino lehen, ingurumari horretan, pasaden martxoan, hainbat eragile elkartu ziren Bilboko Aldezarreko plaza batean, auzoa paintzeko asmoz. Eta ba, pankartak egin, musika euskalduna jarri, eta giro honean, zeunden, eta onaino dana normal. Kontua da, ba, orain, Zaharrean berri jai batzordeari 1500 euroko izuna heldu zaiola kalean baimenik gabeko ekintza antolatzeagatik. Eta pizka bat gehiago horretaz jakiteko badugu telefonar bestaldean Iñaki, Zaharrean berriko kidea bera.
Iñaki, kaixo, zer moduz?
Kaixo, guardión.
Guardión. Opa, Iñaki, a ber, konta eguzu pixka bat, zer gertatu zen egun horretan, ze nolako ekitaldia prestatu zenuten, eta bueno, eta zer gertatu zen?
Ba, egia zen ekintza oso simplea da. Izuna jarri duguten ekintza gertatu zen martxoaren hogeia azte artea zen, eta korrika Aldezarretik pasa zen, 22an, ostegunean. Horregatik, bi egun lehenago, antolatu zen ekintza txiki hau. Ekintza hau antolatu genuen Zaharrean berri jai batzordetik, baina beste eragile askorekin batera, ez? Korrika batzorde bat osatu genuen eta bertan egon ziren ba Zaharrean jai batzordeaz aparte, ba Bihotzean auzo elkartea, Mujikako guraso elkartea, Azet Txibizitza Sindikatua, Sirika, Errondabidea, Adazka, AEK, bueno, hainbat eragile, seguro baten bat aztu duela eta zerretuko zaizkit, baina hainbat eragile. Eta antolatu genuen ekintza oso simple izan zen. Azte artean Santiago plazan geratu ginen eta asmoa korrikaren etorrerarako materiala eta apaingarriak prestatzea izan zen.
Hau da. Santiago Plaza, hor, ba justo Zazpikaletan,
Zazpikaletan erdian plaza berezia da, orain sartuko gara horri buruz hitz egitera, baina bueno, kontua da, ba hor bildu ginen auzokideok, apaingarri desberdinak prestatu genituela, ba umeak egon ziren petoak margotzen, beste batzuk pankartak pintatzen, beste batzuk kartelak eta banderinak prestatzen, eta dena prestutzi genuen korrika zetornerako ibilbide osoa koloretsu eta painduta egon zedin, ez? Eta hori ikusi zen korrika eguneko bideo eta argazki guztietan, Aldezar koloretsu bat eta paingarri askorekin.
Orduan, antze egonda, ez? Ba, ja, jakinarazi zizueten, bueno, pues gero, bete zean mehatxua, ez? Hain zuzen ere, gainera, izunan jartzen du, ara uste larria dela.
Bai, hor, gainera, zuzenketa txiki bat egiteagatik, eta guretzataren mingarriagoa dena, ezen ez mehatxurik, ez abizurik egon. Osea, egun horretan ekintza izan zen plaza batean elkartu, lurrean margotu eta besterik ez.
Musika ere
jarri genuen olako Bluetooth baffle txikitxo batekin. Osea, musikarik ere ezen egon. Egunean bertan ezen inongo arazorik egon. Udaltzaingoa ere pasa zen, hortik pasatzea tokatzen zitzaielako, eta ez zuten ezer berezirik esan, inork ez digu ezer esan, 4 hilabete beranduago arte, gutun zertifikatu baten bitartez 1500 euroko izuna jaso dugun arte, ez? Hori azpimarratzen dugu, hori ere mingarria da, ez? Abisatu gabe, bizkarretik izuna jarri digute, eta inorrez aigu aurretik hurbildu ezer inongo abisurik ematera.
Gainera zergatik. Suposatzen dugu, izango dela, erabiltzeagatik baimenik gabe, galea, edo ez dakiz izan daiteke bestela.
Bai, kontua, izunean argi dio. Bata da, gainera guztiz gaztela gaztago idatzita izuna, dio, infracción muy grave eta ocupación del espacio público no autorizada. Guretzat garrantzitsua hori azpimarratzea, eduki asko duen izuna da, ez? Azken batean, zer da ocupación del espacio público no autorizada, ez? Gu auzokide bezala, gure auzoko plazan elkartu ginen, eta horregon ginen ordu pare batez. Nork behar du baimena bere auzoko, bere herriko plazan egoteko? Berdin da zer egiten. Egoteko baimena behar dugu? Hori aztumarratu nahi dugun zeo zer da, ez? Bestetik, ez dakite entzulek ezagutuko duten Bilboko Aldezarreko Santiago Plaza, esan dezakegu plaza berezia dela, Aldezarreko erdi-erdian dago, alde plaza horren erdia bi tabernaren terraza okupatzen du, hau da ostalaritza, bueno, gainera jabea jabea bera da, hau da ostalaritza negozio batek privatizatuta dauka plaza erdia, beste plaza erdia turista talde sartuta dago egunero, turista taldeak bertan geratzen dira bata bestearen atzetik, eta badaukagu be bai Elizaren portikoa, Aldezarreko toki estali bakarra, Elizak itxita daukana eta eskatuaren erabili ezin duguna. Orduan, plaza bat daukagu, baina ez daukagu plazarik. Daukagu plaza erdi ostalaritzak hartuta eta bestea turista talde ez beteta. Eta ze kuriosoa den, izundu duten ekimena izan dela auzokideok plaza horretan eskinatxo bat hartu dugunean eta bertan elkartu garenean gure auzoko plazan, gure etxe azpian korrika prestatzeko peto batzuk eta pankarta batzuk margotzen, ez?
Hain zuzen ere, zer irakurketa egiten duzu honetaz, lotzen duzu udaletxeak darabilen politika esan dezagun turismoarekin, lotuta, edo...
Ba, guk, jai batzordearekin, hau korriko batzordear izan da, baina, bueno, jai batzordearekin askotan ibili gara baimenak eskatzen udalarekin, eta beti da eztabaida bat, beti da negoziazio bat, udalak ez du nahi auzokideok Aldezarrean ezer antolatzerik, udalak Aldezarran nahi du bere aktibitate ekonomiko aurrera eramateko, bai ostalaritzan eta bai turismoaren mesedetan, hori argi ikusten du ez bakarrik guri jartzen dizkiguten trabak, baizik eta taldei eta lobby turistikoa esan dezagun jartzen dizkioten erraztasunak, ez? Nola da posible guztiz normalizatuta izatea itxasontzi bat edo kruzero bat datorren bakoitzean 5.000 turista batera Aldezarrera etortzea eta 40-50 auzokide korrika prestatzeko batzen garenean izuna jasotzea, ez? Ibiltzen zaigu badagoela udalaren politika bat eta asmo bat Aldezarra turismorako eremu bezala garbi mantentzeko eta plan horretan auzokideok ez gara sartzen, auzokideok traba bat gara.
Prentzaurreko jendetsu batean orain dela gutxi auzoaren erantzuna zein izango den iragarri zenuten. Herrikrosa hain zuzen ere, ez? Abenduaren batean.
Hori da, gure mezua da, izun potente bat jarri digute, azken batean gu oso eragile txikia gara, diru sarrera oso gutxikoak, eta 1.500 euroko izuna, ba, guretzat golpe handia da, baina guk ez daukagu biktimizatzeko asmorik, guk ondo pasatzen dugu egiten duguna egiten eta guk nahi duguna da auzokideak elkartu eta ekimenak antolatzen jarraitu. Eta horregatik izun honek ez gaitu etxean utziko, are gehiago indar gehiago ematen digu ekimenak antolatzen jarraitzeko, argudio gehiago ematen dizkigu eta gainera jendearen aldetik jaso dugun babesa izan da erabatekoa, ez? Eta horregatik, gure mezu argia da, plaza bat okupatzeagatik izuna jarri zen iguten, baina auzokideok eskubidea daukagu gure auzo osoa erabiltzeko. Eta horretarako sortu dugu Aldezarreko krosa izango dena. Korrikaren testu inguruan etorri zenez izuna, ba, korrika jarraituko dugu eta auzokideentzako auzo hori aldarrikatuko dugu Aldezarreko kale guztiak, edo bueno, behintzat kros horrek egingo duen ibilbide horretan auzokideok.
Oso ondo karrita. Bai.
Bai, eman digute pentsatzen eta gauzak antolatzen jarraitzeko aitzaki eman digute.
Hor dago itxordua, ja badukazue pixka bate prestatuta, zerbait,
hilabete honetan zehar egongo gara informazio berriak zabaltzen, eta egongo da kilometro terdiko ibilbidea, egongo da 4 kilometro terdikoa, ostean egongo da jaitsu bat, abenduaren batean izango da, igandea da, dendak itxita dauden ordutegian, eta hori, Aldezarrean oinezkoen eremutik egingo den cross bat da. Eta nor daki, agian urrengo urtean berriro era formalago batean antolatuko dena, ikusiko dugu.
Ekitaldi arrakastatxoa bihurtu daiteke zaharrean berri eguna bezala, ez? Hain zuzen ere, zaharrean berri jai batzordea zarete, eta hasi zineten Aldezarreko jai antolatzen. Pandemia justutxo baino lehen, ez?
Eta
kontatu zu pixka bat baitare horren inguruan, ze honekin ere lotuta dago, ez da? Nola sortu zen jai batzordea, zergatik, eta zen nolako jaia ospatzen duzu urtero?
Jai batzordea antolatu, lehenengo antolatu zuen ekimena izan zen zaharrean berri eguna, egun bakarra izan zen 2019an, eta jai horren logika zen, Aldezarrean badaukagula jairako aitzakia asko ditugula, bai gaueko giroa badaukagula, tabernak ditugula, kanpoko jende asko etortzen dela gura usora, kanpoko dinoa denan ez diote turista bakarrik, baizik eta beste auzotakoa, herritakoa, baina oso ekimen gutxi ditugula auzokideok auzo bezala elkartzen gaituztenak. Eta auzokideok elkar ezagutzeko eta auzo bizitza eta gure auzoa zarro egoteko aitzaki bat sortzeko gogoa izan genuen. Eta horrela sortu zen Aldezarreko zaharrean berri eguna. Larun bat bakarra izan zen, balorazio oso positiboa egin genuen, eta gaur egun, aste azkenetik igandera antolatzen ditugu 5 egun, eta nordaki aurrerantzean ze formartuko duen.
Ba, Iñaki, ez dakit zerbait gehiago ahaztu dugun gehitzeko elkarrizketa honi?
Besteri gabe, guk gu Aldezarrean bizi garen auzokideak garela, eta Beasainen bizi direnak, Barakaldon bizi direnak, edo Sestaon bizi direnak bezala, gure auzoa, eza gure bizitza, gure auzoan, gure herrian, gure plazetan egiten dugula, ez garela ezer berezia eskatzen ari. Bakarrik gure kaleetan bizitza normal egin ahal izatea eta inongo baimenik eskatu behar ez izatea gure auzoan bizitzeko.
Oso ondo, Iñaki, eta tira, animo entrenamenduekin, zera ikusi zaitut entrenatzen, ez dakit krosa prestatzeko, edo irabazteko asmoa duzun, edo zer, baina, bueno, animo.
Hombre, atope, gabiltza entrenatzen krosa, eta urrengo urtean korrikan egiteko aliketa kilometro gehien.
Oso, ongi, eskerrik asko.
Vale, eskerrik asko zuei, aur.